እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ኣኻትኩም ኹን ኣውሽ ተዓዲ ኣብ ደገ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ዓለም ኮንኩም ገሊኹም ብሬድዮ ገሊኹም ብኢንተርነት ነዚ መደብ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ ከመይ ትኾኑ? ሰላም ኣምላኽ ሓጎሱን ሓይሉን ኩሉ ምሳኻትኩም ክኸውን ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ይጽሊ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 3 ብዛዕባ ናይ ምድሓን መስዋእቲ ብእንግሊሽ ድማ ፒስ ኦፈሪን ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፅዋዕ ተዘራሪምና ምንባርና ዝዝከርዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሎማዓንቲ ድማኒ ካብኡ ቀፂልና ማለት ካብቲ ድበፃሕና ቀፂልና ምናልባት እታ ኣብ ቆላስያስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 20-22 ዘላ ሓሳብ ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክንሰግርና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ምስ ሓወይ ስምዖን ግርማይ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና።
ንጸሊ ብሩኻት ያው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና ነመስግነካ ኣለና። ብስም የሱስ ኩሉ ምስጋናና ናምልኾና ንተቐበል። እኖ ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝብሎ እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ ዝጐድለኒ ድማ የብለይን ከም ዝበለ ንስኻ ጓሳ ነብስና ስለ ዝኾንካ ሓለቓ ነብሳትና ስለ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ናብዚ ለምዐሻኻ እናመራሕካ ንስጉምቲ ኣእጋርና እናሓለኻ ክንደክም እናጾርካን እናተሸከምካን እግዚኣብሔር ኣምላኸይ በቲ ዘይውዳእ ጸጋኻን ምሕረትካን ለውሃትካን ከቢብካና ንጻድቕ ከም ብዋልታብ ጸጋ ተኸብኡ ከም ዝተባህለ እግዚኣብሔር ዝኸበና ጸጋ ስለ ዘሎ ዝኸበና ናይ ክብሪ ደበና ስለ ዘሎ እንሆ እግዚኣብሔር ነፍስና ክተንደልህፅ ኣይሓደካያን። እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንዓይንትና ካብ ንብዓት ንእጋርና ካብ ውድቀት ንእዳውና እንሆ ወለል ካብ ምባል እግዚኣብሔር ካብ ምንድልሃፅ ንነብስና ስለ ዘድሓንካ እንሆ ኩሉ ክብሪ ንህበካ ኣለና። እንሆ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ካልእ መዓልቲ ካልእ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ እግዚኣብሔር ብሂወት ፀኒሕና ስምካ ክንፅውዕ ስምካ ክንባርኽ እግዚኣብሔር ካብኻ ስለ ዝኾነልና ንባርኸካ ኣለና። እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ነናዕለቱ እግዚኣብሔር እትምግብ እንሆ ከምቲ ንደቂ እስራኤላውያን ማና ካብ ኣፎም ዘይጉደልካ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ሕጂ እውን እቲ መንፈሳዊ ማና ኣብ ልብና እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይውለድ ስለ ዘሎ እንሆ ነብስና ድማ እግዚኣብሔር ንዑ በሊዓ ሓይሊ ረኺባ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ክትገዝእ ክትጥሕስ ክትሕይል እግዚኣብሔር ካብኻ ስለ ዝኾነልና ንባርኸካ ኣለና።
ኣሜን።
እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ናይ ቃልካ ሓይሊ ይፍውስ እዩ። እንሆ ቃልካ ድማ ብስልጣንን ብሓይልን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንህዝብኻ ንምፅንናዕ ንሓይልን ንበረኸት ክኸውን ንጽልይ ኣለና። እግዚኣብሔር ኢድካ ትዘርጋሕ። እንሆ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ንኣሽቱ ኣቦታት ኣዴታት ኣንስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እንሆ ንስኻ ክትባርኽ ብሽም የሱስ ንጽልይ ኣለና። እንሆ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምን ኩነታትን ኮይኖም ድማ ነዚ ቃልካን እግዚኣብሔር ሓሳብካን እንሆ ክካፈሉ ተዳልዮም ዘለዉ ንስኻ ንልብን ኮላሊትን እትምርምር ብርቱዕ ሓያል ኣምላኸይካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብናይ ቃልካ ሓይልን እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብመዛሙራትካን ምጽንናዕ ክኾነሎም ፈውሲ ክኾነሎም በረኸት ክኾነሎም ብሽም የሱስ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንጽልይ ኣለና። ንዝሓመሙ ንስኻ ፈውስ። እንሆ ምጽንናዕ ንዘልዮም ድማ ኣምላኽ ምጽንናዕ ተባሂሉ ከም ዝተጸውዐ ስምካ እግዚኣብሔር ብምጽንናዕ ብስምካ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እንሆ ክትረኽቦም ንጽልይ ኣለና። እዚ ኩሉ ክትገብር ዝከኣለካ እንሆ ህያዋይ ጓሳኢኻ እሞ ኣዝና ንባርኸካን ነመስግነካን ብሽም የሱስ ምስጋናና ተቐበል። ኣሜን።
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሓወይ ስምዖን ግርማይ እግዚኣብሔር ይባርኮ እናበልኩ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ነዛ ተስዕብ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዮም።
ብርኻቢ የርሽባ ብትሚ ዘሕለለወ ሞት ወዳኸይ ትርሂ ኣርሒቓደው ዝበለ ትገብሮ ምፃነት ኣምሪራ ብኸ ኢላኸ የሱስ ርዳኢ ከም ሰባይኩም ካነትርኢ ኣጋሪንካ ጸዊዕካ ብልካያ ኣይትፍርኢ ንዕንታ ኸፊትካላ ስማታ ከተርዊ ስቒልካ ይራካያን ደጋጊማ ክለቱ ረዳኢኻ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲ ረዳኢ ኣብቲረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲረዳኢ ዘይብልዎ ሰማዒ ዘይብሉ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብሉ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብሉ ኣቦይኻ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ኣብቲ ሓብሓቢ ዘይብሉ ሓብሓቢ ዘይብልዎ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ነሰልዮ ብሳዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋብ ዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ደሰልዮ ክሳዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋብ ዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ትርኢ ትሰም ውሉድ ብዘይመለዋ ኣዝያ ዝተመረረ ዋህልባ በዚሑ ንብዓታ ዘፍሰሰ ረድኤት ካብ ሰማይ ደልያ ንስምካ ፀውዐ ደበኺልካላ ጐይታ ንብዓታና ኽድብዝ ንቐርና ልዕልካዮ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዘማልሓውና ስለዛ መዝሙር እዚኣን ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ይባረኽ። እስከ ኣብ ቆላስያስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 20 ስጋብ 22 ብዘሎ ሓሳብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንጅምር ኢና። ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ። ንኣኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩም ብኽፉእ ግብርኩም ጸላእቲ ዝነበርኩም ከዓ ካብቲ ዝሰማዕኹምሞ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ እዚ ኣገልጋሊ እኡ ከይተነኣነቅኩም ተሰሪትኩምን ደልዲልኩምን ብእምነት እንተጸናዕኩም ሲ ኣበርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከቐመኩም ሕጂ ብሰብነት ስጉ ብሞቱ ገይሩ ኣርቐኩም ይብል። ካብዚ ዝበለጸ መልክዕ ናይ ምድሓን መስዋዕቲ እንታይ ከም ዝመስል ሓዋርያ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣመንቲ ኣብ ዘጸሓፈ መልእኽቲ ግሉጽ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ክርስትያናት ብናይ መንፈስ ቅዱስ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ናብ እግዚኣብሔር ሕብረ ዘምፆም ሰላም እዩ ዝሕብረና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብ ኤፌሶን 2 ካብ 13 ስጋብ 22 ንደሎ ሓሳብ ድማ ሓቢርና ንርአ። ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ የሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኽልካል ቐጽሩን ዘፍረሰ ሰላምናይ እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ኸዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ስዒሩ ብመስቀሉ እውን ነቲ ጽልኢ ብኡ ቐቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ሥጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓርቖም ንኽልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ኸዓ ንዓኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም፣ ነቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም። እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሠረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቅኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቕዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይስን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን። ኣብኡ ብዘሎ እቲ ሕንጻ ብጐይታ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ዓቢዩ። ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነጹ ኣለኹም ይበል። የሱስ ንኹሉ ክርስቲያን ብሓደ ዘራኽብ ናብ ኣቦ ዘቐርብን ማእከላ እዩ። ሕብረተሰባት፣ ውልቀ ሰባት፣ ወገናት ከምኡውን ህዝብን ዝተፈላለዩ ካሊእ ዝፈላለዩ መንደቕ ክሰብር ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ኩሉ ብክርስቶስ ሓደ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ብመንፈስ ናይ እግዚኣብሔር ማሕደር ኮይንና ኣሎና ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናብ እግዚኣብሔር ክንበጽሕ ክኢልና ናይ ክርስቶስ ክብርን ዘደንቕ ስርሑን ከምኡውን ስርሑ በረኸቱን ክካፈሉ ዝኽእሉ ኣብዚ በረኸት ብሓደ ዝእከቡ ዝኽእሉ ብሓደ ክእከቡ ዝኽእሉ ብኢየሱስ ዝኣመኑ ምእመናን ጥራይ እዮም። ኣብ ክርስቶስ ዘሎ በረኸት ዝካፈሉ ምስ ኣብን ወልድን ንሓድሕዶም ሕብረት ኣለዎም። ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ከምዚ ይብለና፣ ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ንዓኻትኩም ንነግሮ ኣሎና። ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ይብል ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 3። ናይ ምድሓን መስዋእቲ ንዅላትና ኣቀራሪቡና እዩ። ናብዚ ፍሉይ ዝኾነ ሕብረት ክንመጽእ ዘኽእለና ብናይ ኢየሱስ ዙርያ ምስ እንራኸብ ጥራይ እዩ። ኣሕዋተይ፣ ምስ ኣገልገልቲ ጥራይ ሕብረት የድልየካ ኢልኩም ኣይትንገሩኒ። ኣብ የሱስ ሕብረት ንኸይገብር ዝኽልክለኒ ምንም ነገር የለን። ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን የምጻእ ግዲ የብለይን። ኣብ ዙርያ ክርስቶስ የሱስ ኵላትና ሓደ ኮይና ኢና፣ ኵላትና ኣብ ሓደ ደረጃ ኮይና ኢና። ንዅላትና ኸዓ ሓደ የሱስ ኣሎና። ብኡ ንሕጐስ፣ ብኡውን ንባረኽ። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። ብመጀመርታ ምዕራፍ ንመጽናዕቲ ክጥዕመና ዝተዋጽኡ ምዕራፋት ብኸምዚ ክነቕርቦ ደስ ይብለኒ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ዘለዋውያን ምዕራፍ 3 ዝዛረቦ ናይ ምድሓን መስዋዕት እዩ። እዚ መስዋዕቲ ጐይታ የሱስ ሰላምና ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና ወዲ ዘለዋውያን ሳልሳይ ምዕራፍ ማለት እዩ ስጋብ 5 ካብ ናይ ላም ዝቐርብ ናይ ምድሓን መስዋዕቲ ከም ዝዛረብ ክንርኢ ኢና። ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 11 ድማ ካብ ኣባጊዕ ዝቐርብ ናይ ምድሓን መስዋዕቲ ንርኢ። ቁፅሪ 12 ስጋብ 17 ድማ ካብ ኣጣል። ምዕራፍ 7 ካብ 11 ስጋብ 21 ስለ ናይ ምድሓን መስዋዕቲ እዚ ይነግረና፣ ካብ ናይ ላም እንስሳ ዝቐርብ መስዋዕቲ መስዋዕቱ ድማ መስዋዕቲ ምስጋና እንተኾነ እሞ ካብ ኣሓ እንተ ኣቕረበ ተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ ይጐደሎ ዘይብሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የቕርብ ይብለና ዘለዋውያን 3:1። ናይ ድሕነት መስዋዕቲ በቲ ሓደ መንገዲ ብዙሕ ነገራት ኣጠቓሊሉ ዝሓዘ መስዋዕት እዩ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል ካብ ዝገበሮ ዓብዪ ውዕለት ዝተላዕለ ኵሉ ሓጢአተኛ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክመጽእ ይኽእል እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ከዓ ይተዓረቕን ሕብረት ይህልዎን። ክርስቶስ ናይ መስዋዕትና ዋጋ ስራሕን ንሓቀኛን ፍጹምን ዝኾነ ሰላምና ድማ መሰረት እዩ። ትኹረት ናይ ምድሓን መስዋዕቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ሕብረት እዩ ዘርኢ። ወንጌል ንሓጢአተኛ ሰብ ዘቕርበሉ ነገር እንታይ እዩ? ነገሩ ኸምዚ እዩ። ሓጢአተኛታት ከም ዝኾንና እግዚኣብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ከምዚ ይብል፣ ንስኻ ብሓጢአትካ ምኽንያት ጠፊኢኻ፣ ንስኻ ኻባይ ተፈሊኻ። ስለዚ ኣብ ናይ ዘለዓለም ጸልማት የሕሊፈ እህበካ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ከምዚ እንተ ገይሩ እሞ ናይ ጽድቅን ቅድስናን ስራሕ ሰሪሑ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ንስሙ ምስጋና ክዝሙር ይግባእ። ግና ሓወይ ጐይታ የሱስ ንዓኻ ብሰርሖ ስራሕ እግዚኣብሔር ስለ ዝዓገበ ሕጂ ብመንገዲ የሱስ ናብ እግዚኣብሔር ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። መልእኽቲ ናይ ወንጌል ከምዚ ዝረአናየ እዩ። እግዚኣብሔር ምሳኻ ትዓሪቕ እዩ። እቲ ሕቶ ግና ንስኻ ክትዕረቕ ትደሊ ዲኻ? ጐይታ የሱስ ብሰርሖ ስራሕ እግዚኣብሔር ዓጊብ እዩ። እዚ ናይ ወንጌል መልእኽቲ እዩ። እዚ ጽቡቕ ዜና እዩ። እግዚኣብሔር ናባኻ ተመሊስ እዩ። ንስኻ ግና ናብኡ ክትምለስ ትፈቅድ ዲኻ እዩ እቲ ሕቶ። ጐይታ የሱስ ብዝሰርሖ ስራሕ ንሱ ክቕበለካ እዩ። ንስኻ ብክርስቶስ ስርሑን ተዓግብ ዲኻ? ብመንገዱ ናብ እግዚኣብሔር መጺኻ ምስኡ ሕብረት ክትገብር ትደሊ ዶ? እዚ ትገብር እንተኾንካ ሓቀኛ ሰላም ትፈልጥን ትቕበልን ኢኻ ማለት እዩ። ናይ ምድሓን መስዋዕቲ ካብ ዝሓርር መስዋዕቲ ብብዙሕ መንገዲ ይፍለ እዩ። ብናይ ዝሓርር መስዋዕቲ ንመስዋዕትነት ክቐርብ የብሉን። ተባዕታይ እንስሳ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ምድሓን መስዋዕቲ ግና ኣንስተይትን ተባዕታይን ምቕራብ ይከኣል እዩ። ኣብ ክልቲኡ መስዋዕቲ ዝቐርብ ግና ነውሪ ዘይብሉ እንስሳ እዩ። ኣሕዋተይ፣ ማዕረ እግዚኣብሔር ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ ኣቐዲሙ ዝረኣዮ ነገር እቲ መስዋእቲ ዘቕርብ ክንሪኦ ኣይከኣልን እዩ። ዝሓርር መስዋእቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብክርስቶስ ብዝረኣዮ ዝዛረብ መስዋእቲ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እቲ መስዋእቲ ዘቕርብ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ብክርስቶስ ዝረኣዮን ዝረኸቦን ፈጺሞ ክሪኦ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ናይ ምድሓን መስዋእቲ ኣንስተይቲ ዝኾነት እንስሳ ምቕራብ ንምንታይ የድሊ? ምኽንያቱ ናይቲ መስዋእቲ ዘቕርብ ሰብ ዓቕሚ ኣብ ግምት ስለ ዝኣቱ። ሰብ ደስታን ሓጎስን ዝረክብ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስዋእቲ ስራሕ ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ። ኢዱ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ መስዋእቲ የንብር፣ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳን ምርኻብ ድማ ይሕረዶ። ነቲ ደሙ ኸዓ ካህናት ደቂ ኣሮን ኣብ ልዕሊ መስዋእቲ ኣብ ዝርእዩ ይንጸግዎ ይብል። 3 ፍቕሪ 2 መምርሒታት ናይ ምድሓን መስዋእትን ናይ ዝሓርር መስዋእትን ክነርእዮም ከሎና ኵሎም ሓደ እዮም። ኣቐዲምና ስለ ዝተዘራረብናሉ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ምውሳድ ኣየድልየናን እዩ። እስከ ቐጺልና ዘሎ ካብ ፍቕዲ 3-4 ንረአዩ። ካብ መስዋእት ምስጋና ድማ እቲ ንናውቲ ኸብዲ ዝኸድን ስብሕን ኣባምዑት ዘሎ ዅሉ ስብሕን ንእግዚኣብሔር መስዋእት ሓዊ የቕርበሉ። ድማ ክልቲኦም ኵሊት ምስቲ ኣብ ሽምጢ ውሽጢ ዘሎ ስብሐን ነቲ ኣብ ጥቓ ኹላሊት ዘሎ ስብሐ ኸብድን ይፍለ። ካብዚ ንላዕሊ ዘንበብናዮም ቁጽርታት ኣብ ናይ ዝሓርር መስዋእትን ኣብ ናይ ምድሓን መስዋእትን ዘለዉ ፍልልያት ጐሊሖም ይረአዩ። ናይ ዝሓርር መስዋእቲ ምሉእ ብምሉእ ኣብ መሰዊኢ ስለ ዝነብር፣ ናይ ምድሓን መስዋእቲ ግና ዝተወሰነ ክፋሉ ናብ መሰዊኢ ይቐርብ። ዝቐርብ ክፍሊ ብግልጺ ይፍለጥ። እዚ ዝተመርጸ ክፍሊ ስብሕን ናይ እንስሳ ውሽጣዊ ኽፍሉን ይውስኽ። እዚ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝፈልጦ ናይ ክርስቶስ ዝተሰወረ ጸጋ ዝኸበረ ብቕዓትን ክቡርን ባህርዩን እዩ። ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዝበለ ኣገዳሲ ሰብ ምዃኑ ፈታዊ እዩ ጥራይ እዩ ብዝሓሸ ዝፈልጦ፣ ዋላ እኳ ካብ ብዙሓት ተቃውሞ እንተገጠሞ። ኣብ መጀመርታ ኣገልግሎተይ ምስ ሓደ ፍሉጥ ሰባኺ ብዝግባእ ተላለየ። ንሱን ቤተሰቡን ናይ ቀረባ ይዕርኩተይ ኮይኖም ሓደ ግዜ ካብ ገለገለ ሰባት ጉድኣት በጺሕዎ። ዘይግባእ ነገር ኩሉ ብዛዕብኡ ይዛረብ ነይሩ። ኣነን ቤተሰቡን ጥራይ እቲ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ንፈልጥ ነርና። ስለ ጐይታ የሱስ ዝዝረቡ ሓቂ ዘይኮኑ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ብብዙሕ ቁጥሪ ዝቝጸሩ ሰባት ብዛዕባ ክርስቶስ እዚ ኣይተረዳእነ ንብሉ። የሕዋተይ፣ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣነ እውን ዘይፈልጦ ብዙሕ ነገር ኣሎኒ። እግዚኣብሔር ግና ይፈልጦ እዩ። ኣነን ንስኹም ኣብ ክርስቶስ ካብ እንርእዮ ነገር ኣዝዩ ብዝበለጸ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይርእዩ። እግዚኣብሔር ናይ ውሽጢ ይርእዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ኣብ ፊልጵስ 3 ምዕራፍ ካብ 10-11፡ ብዝኾነ ኾይኑ ናብ ትንሣኤ ምዉታት እንተ ኣርከብ ኵሉ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንኡ ሓይሊ ትንሣኤውን ሕብረት መከርኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኵሉ ከም ወፅዓ እቈጽሩ ኣለኹ ይብል። ሕጂ ድማ ዘለዋውያን 3:5 ክነንብብ ኢና። ደቂ ኣሮን ድማ ኣብ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ሓዊ ዘሎ ዕንጨይቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ይሕርዎ። መስዋዕት ሓዊ ንእግዚኣብሔር ጥዑም ጨና እዩ ይብል። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ መስዋእቲ ብሓዊ ምሕራር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ምፍላይ ናይ ሰብነቱ ጣዕምን መከራን የርእየና። እዚ ናይ ሓዊ ቁርባን ንእግዚኣብሔር ጥዑም ጨና ከም ዝኸውን ብንጹር ተነጊር እዩ። ትኩረቱ ስጋብ ሕጂ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብነቱ እምበር በቲ ዝሰርሖ ኣይኮነን። ብፍጹም ኣበር ዘይብሉ ሕይወቱ እምበር ንሓጢኣት ስለ ዝሞተ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ዘለዋውያን 3:6-7 ሰጊርና ንርአ። እቲ ንእግዚኣብሔር ንመስዋእት ምስጋና ዘቕርቦ መስዋእቲ ካብ ጠለ በጊዕ እንተኾይኑ ተባዕታይ ወይ ኣንስተይቲ ጐደሎ ዘይብሉ የቕርብ። ንመስዋእቱ ገንሸል እንተ ኣቕረበ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የቕርቦ ይብለና። ናይ በጊዕ ማሕሲ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ብፍሉይ ይገልጾ። ብኻልእ ወገን ድማ ዝራብዕ ናይ ጐይታ ኣገልግሎቱን ባሕርያቱን የርኢ። ዝራብዕን ማሕረስን ንሸኽሚ የገልግል ነይሩ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ናይ ጥንቲ ዘመን ንመጓዓዝያን ንንግድን ይጥቀምሉ ነይሮም። ስለዚ ዝራብዕ ባርያ ምዃኑ ልሙድ ስለ ዝኾነ ናይ ሰፈታዊ እዩ ነይሩ። ዝራብዕ ንክርስቶስ ብባሕርያቱ ይሕብር። ወንጌል ማርቆስ ክርስቶስ ስለ ዘገልግል ከም ባርያ ገሪኡ ዝቖጽሮ። ከምዚ ኣብ እነንብበሉ ግዜ ጐይታ የሱስ ከም ናይ ሆቴል ዘተኣናግድ ወይ ከም ኒስትሮ ከም ንቈጽሮ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ይግባእ። ወንጌል ማርቆስ ጎይታ ኢየሱስ ከመናይ እግዚአብሔር ባሪያ ይዘቀምጦ ምክንያቱ ንሱ ዘመጾ ፈቃድ እግዚአብሔር ክገብር ስለዘነበረ ወይ ድማ ስለዘኾነ አምላክ ዘተመስገነ ይሁን በኻለ አባህላ ናይ በጊዕ ማሐስ ጎይታ ኢየሱስ ብናይ ህይወትን ሞትን ርእሱን መሰባት ምጽምባር ይዘርየና እዚ ብሐቂ አስተውዕልኩም ልትፈልጡ ትኾኑ ተስፋ ገብር ብናይ አገልግሎት ናይ መጀመርታ ወቅቲ ዮሐንስ መጥመቅ ንዑ አመልኪቱ አብ ዮሐንስ 1:29 ከምዚ ኢሉ ንጽባሕቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረአየ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ እዚ ስርሑ የርእየና ድሓር ድማ ዮሐንስ መጥመቕ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 1:36 ከምዚ ኢሉ ክምስክረሉ ንርኢ የሱስ ክሓልፍ ረአየ እሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ ይብል እዚ ድማ ሰብነቱ እዩ ዘርእየና ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ናይ በጊዕ ማሕስእ ጐይታ የሱስ ናይ ሰባት ቦታ ብምውሳዱ ንናይ ዓለም ሓጢኣት ንምሽካም ዘለዎ ብቕዓትን ክእለትን የርኢ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ናይ መጀመርታ መስዋእቲ ዝተገብረ ብኣቤል ክኸውን ከሎ ንሱ ንመስዋእቲ ዘቕርቦ ናይ በጊዕ ማሕስእ እዩ ነይሩ ኣዳምን ሔዋንን ሓጢኣት ሰሪሖም ጥርሖም ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ እግዚኣብሔር ዝኸደኖም ከም ልማድ ኣይኮነን ጐይታ የሱስ ናትና ቦታ ብምውሳድ ሓጢኣትናን በደልናን ከም እትሰከመ ክርዳኣና ይግባእ መከራ ጸገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉ እውን ኣይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕ እትብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ይብል ትንቢተ ኢሳያስ 53:7 ኢየሱስ ኣብ መስዋእቱ ከም በጊዕ ተቖጺሩ ናትና ቦታ ተኪቡ ነቲ መቕጻዕትና ወሰዶ ራእይ ዮሐንስ 5:6 ኣብ ማእከል እቲ ዙፋን እቶም ኣርባዕተ እንስሳን ኣብ ማእከል እቶም ሽማግለታትን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርአኹ ንሱ 7 ቀርንን 7 ዓይንን ኣለዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ እተላኣኹ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ይብለና ብኽብሪ ብምምላሱ ከም ናይ እግዚኣብሔር በጊዕ ተቖጺሩ ራእይ 6 ካብ 16-17 ክንርኢ ከለና ነኽራንን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጣዓ እቲ ገንሸልንሲ ኣብ ልዕሌና ወዲእኩም ከውሉና በልዎም እቲ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዖም መጽያ እሞ መንከዩ ደው ክብል ዝኽእል ይብለና ስለዚ ካብ ኩሉ መስዋእቲ ዝበለጸ ናይ በጊዕ መስዋእቲ ንክርስቶስ ብዅሉን ትንኡ ብሞቱን ብትንሣኤን ዳግም ምጻቱን ይገልጸልና እስከ ቀጺልና ኣብ ዘለዋውያን 3:8-10 ዘሎ ሓሳብ ብሓንሳብ ክንርእዮ ኢና ኢዱ ኣብ ልዕሊ ርእሲ እቲ መስዋእቲ ኣንቢሩ ኣብ ቅድሚ ድንኳን ምረኻብ ይሕረዶ ነቲ ደሙ ድማ ደቂ ኣሮን ኣብ ልዕሊ መሰዊኢ ኣብ ዙርኡ ይንጸግዎ ካብቲ መስዋእቲ ምስጋና ድማ እቲ ስብሑ ብዘሎ ኸልከልዉ ካብ ቀራጺቶ ፈልዩ ምስናይ እቲ ንናውቲ ኸብድን ዝኸድን ስብሕን እቲ ኣብ ናውቲ ኸብዲ ዘሎ ዅሉ ስብሕን ክልቲኤን ኵሊት ምስቲ ኣብ ሽምጢ ውሽጢ ዘሎ ስብሐንን እቲ ካብ ጥቓ ኰላሊ ዝፈልዮ ስብሒ ኸብድን ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ሓዊ የቕርቦ ይብለና ኢሳያስ 25:6 ድማ ኸምዚ ይብለና እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣብዚ ቀረን እዚ ምሳሕ ብስቡሕ ብልዒ ንዅሎም ህዝብታት ክገብረሎም እዩ ምሳሕ ብብርቱዕ ወይኒ ኣንጐዕ ብዝመልኦ ስቡሕ ብልዒ ምሳሕ ብብርቱዕ ጹሪ ወይኒ ክገብር እዩ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቢ እሞ ስብሕትላም ኣምጺኹም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ድማ ይብለና ኣብ ሉቃስ 15:23-24 ኣብ ውሽጢ ኣካላቱ ዘሎ ስብሒ ዅሉ ክልተ ኵላሊትን ኣብ ኵላሊት ዘሎ ስብሐንን ንእግዚኣብሔር ይኸውን እግዚኣብሔር ዝተመርጸን ዝሓሸን ይደሊ ኣብዚ ዓሚቑን ምሉእን ዝኾነ ትርጉም ናይ ምድሓን መስዋእትን ንርእዮ ግና ኸ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ሕብረት ካልእ ምኽንያት ኣለዎ ሕብረቱ ምሉእ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ንምግባር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብፍጹም ነፍሱን እግዚኣብሔር ክቐርብ ኣለዎ ማቴዎስ 11:28 ኣቱም ኵልኹም እቲ ጽዕሩን ጸርዙ ኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እዚ ጐይታ የሱስ ዘፍሰሶ ደሙ ንሓጢኣተኛታት ዝውሃብ ዕረፍቲ እዩ እዚ ናይ ምድሓን ዕረፍቲ እዩ ማቴዎስ 11:29-31 ኣነ ልዋሄ ልበይ እውን ትሑት እዩ ዓርዑተይ ፈኩስ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ዓርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተማዕሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ናብኡ ንምምጻእ ርእስና ክንስዋእ ኣሎና። እዚ ንዕኡ ብምሃብ ዝርከብ ዕረፍቲ እዩ። ኣብ ዘለዋውያን 3:9 ዘሎ ስጋብ ሕቑኡ ዝተቖርጸ ዝብል ሓረግ ንረክብ። እዚ ኣብቲ ግዜ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ዝርከቡ ብዝተፈላለየ ኩነታት ዝራብሑ ኣባጊዕን ከብቲ ነይሩ። ስለዚ ሓወይ ብዝተመርፀ ስቡሕ ንእግዚኣብሔር ክተቕርብ ኣሎካ ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ፍቕዲ 11 እቲ ኻን ድማ ኣብ መሰዊ የሕርሮ ንእግዚኣብሔር ብሓዊ እተገብረ መስዋእቲ ብልዒ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ጋሻ ዝኾነ ምዕራፍ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓደሓደ ምስ ናይ ኣረማውያን መስዋእቲ ከራኽብዎ ይፍቱን እዮም። ካብ ናይ ጥንቺ ናይ ኣሰራርሓ ጽሑፋት ክንርዳእ ከም ንኽእል እንስሳታት ንኣማልኽቶም ብምስዋዕ ምስ ኣጋንንቲ ናይ ሕብረት በዓል ይገብሩ። ብናይ ኣንጻር መንገዲ ብናይ መድሓን መስዋእቲ በቲ ነቲ መስዋእቲ ዘቕርብ ሕብረት ዝፈጥሮ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር እዚ ሓሳብ ግልጽ ገይርዎ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዘዳግም 12 ኺድና ምስ ንርኢ ካብ ፍቕዲ 6-7 ዘዳግም 12 ካብ 6-7 ዝሓርር መስዋእትኹምን መስዋእቲ ሕሩድኩምን ዕሽርኩምን ዘለዓል መስዋእትታት ኣእዳውኩምን ናይ መብጻዕኹምን ናይ ፍቓድ ምባእኹምን በኹሪ ኣሓኹምን ኣባጊዑን ናብኡ ኣምፁ። ኣብኡ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ብልዑ። በቲ ኣእዳውኩም ዝዘርጋሕኩምሉ ዘበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝባርኸኩም ንስኻትኩምን ቤተሰብኩምን ተሓጐሱ ይብል። እቲ ስብሒ ዝኾነ ክሓርር ነይርዎ። ካህን ዝተመደበሉ ክፍሊ ይወስድ፣ ካብቲ መስዋእቲ ዝቐርብ ድማ ዝተረፈ ይበልዕ። እዚ ዝግበር ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ግዜኡ ኣዳላዊ ክኸውን ከሎ መስዋእቲ ዘቕርብ ድማ ጋሻ እዩ። ኣረማውነት ንጣዖታት ካብ ምምላኽ ንጣዖታት መስዋእቲ ካብ ምቕራብ ዝተተሓዘ እዩ። ነቢ እስያስ ንእስራኤላውያን እዚ ናይ ኣረማውያን ስርዓት ጣዖታት ስለ ዝተኸተለ ብጥብቂ ይወቕሶም። ነቢ እስያስ ንእስራኤላውያን እዚ ናይ ኣረማውያን ስርዓት ጣዖታት ስለ ዝተኸተሉ ብጥብቂ ይወቕሶም ከምዝ እናበለ፣ ንስኻትኩም ግና ንእግዚኣብሔር እትሓድጉ ንቅዱስ ከረነይ እትርስዑ ንጋድ መኣዲ እትሰርዕሉ ንሜኒ ከዓ ወይኒ እተተስፍዎ ይብሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ። ኣነ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ደስታ ምስ ሓወይ ኣለማዮ ዳዊቴ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ምናልባት መደብና www.mydyd.org ኢልኩም ምስ ትረኽብዎ ትግርኛ ኣብ ዝብል መደብ ብምእታው ብዙሕ ናትና ትምህርትታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ንበረኻ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።